Scriptura în seara aceasta ne prezintă o mulțime de noutăți care sunt sigur că v-au ieșit dumneavoastră în prim plan, ca și mie, am citit de atâtea ori textul în lectură personală, dar nu mă amintesc să fi predicat vreodată din textul ăsta. Ca atare, în seara aceasta am văzut câte lucruri noi, spuneam că la fiecare popas, în tabăra lui Israel a intervenit sau a fost introdus un element, cel puțin un element nou. Ei, în textul din seara aceasta sunt mai multe, nu le-am numărat, dar sunt mai multe. Oricum îmi place caracterul aplicativ al capitolului 18, pe care îl las chiar la final. La început aș vrea să adaug, să completez, de fapt, ceea ce s-a spus. Tabăra condusă de Moise era la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, și acolo Moise primește vizita socrului său. E foarte interesantă relatarea. El se străduiește de vreo trei ori să-i spună, să-i trimite vorba lui Moise, Moise cu nevastă și copii, și când vin, Ietro ocupă prim planul și nevasta și copiii parcă au rămas undeva la o parte, nu se mai spune nimic despre ei. Și Ietro, practic, ia prin planul și începe el, se pare că era foarte sfătos, avea multe de spus. În sfârșit, așa cum ați auzit, l-a ascultat Moise până la un punct. Apoi, prima parte a capitolului din care s-a vorbit mai mult în seara aceasta, ne arată istoria faptelor lui Dumnezeu, o istorie care vorbește, care declanșează în mintea celui care vede faptele lui Dumnezeu. Și aici fac o mică paranteză. Dumnezeu lucrează și astăzi. Marea problemă este că cei mai mulți oameni nu văd. Vedeți, noi ne uităm la lumea din preajma noastră, prin ochii credinței, și vedem prezența lui Dumnezeu în N situații. Îl vedem pe Dumnezeu într-o floare, într-un apus de soare, îl vedem într-o furtună, îl vedem într-o zi semină, îl vedem într-o minune, îl vedem în Scriptură, îl vedem în cerul înstelat, îl vedem peste tot. Ceilalți oameni care nu-L cred pe Dumnezeu, nu-L văd. Asta nu înseamnă că El nu există. Dar ei spun, a fost întâmplare, așa trebuie să fie, așa, știu eu, îi natura și așa mai departe. Au explicațiile lor. Moise, așa cum s-a amintit în seara aceasta, începe să decline istoria faptelor lui Dumnezeu, o istorie absolut unică. Bineînțeles, atâta cât Moise avea cunoștință în care a fost părtaș, pentru că istoria nu s-a oprit, nici n-a început cu Moise, nici nu s-a oprit la Moise, dar în mod special Moise vorbea despre marea izbăvire care a polarizat atenția până în zilele noastre, pe care Dumnezeu a săvârșit-o scoțându-l pe Israel din Egipt. Acolo n-au fost mărunțișuri, n-au fost întâmplări, ci au fost minuni extraordinare, minuni vizibile de la distanță, dacă pot să spun așa, minuni pe care doar cei care n-au ochi n-au putut să le vadă sau să le priceapă. În urma acestor relatări, în urma acestei vorbiri a lui Moise, Ietro, nu știm cât știa el despre Dumnezeu, dar ceva știa, el află mai multe, îl binecuvântează pe Dumnezeu, se închină, proclamă autoritatea lui Dumnezeu și așa mai departe. Partea a doua a capitolului vine cu sfatul lui Ietro. Ceea ce el spunea aici, lui Moise era, schimbă metoda. Tu stai în fața lui Israel, la soare sau, I don't know, în condiții nu prea bune și te istovești singur, istovești poporul și orice formă de oboseală, indiferent din ce direcție ar veni ea, micșorează randamentul și aduce conflicte. Tu în loc să rezolvi, tu generez alte conflicte pentru că oamenii încep să cârtească, să murmure, stau prea mult, obosesc și așa mai departe. Și pentru aceasta spune Ietro lui Moise, învață-i poruncile și legile lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 20. Tu știi legile, tu știi poruncile, dar învață-i și pe ceilalți. Învață poporul să știe. Dar nu pentru orice. Pentru orice mărunțiș să vină la tine, să ceară sfat. E nevoie ca ei să știe. Nu o să poată fi toți la fel ca tine. Nu o să fie mai mulți Moise în tabără. Dar tu învață-i să știe. Și aici putem să lărgim puțin paranteza sau punctul acesta, pentru că este nevoie să cunoaștem și în vremea noastră, este nevoie să cunoaștem legile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, pentru ca să putem conviețui împreună, să putem avea biruință, să putem avea și să avem o călătorie disciplinată, ordonată și, bineînțeles, plăcută lui Dumnezeu. Apoi spune, alege din poporul, versetul 21, alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei, pune peste popor drept căpetenii, peste 1000, peste 100 și așa mai departe. Moise a făcut lucrul acesta, cred că a fost o zi de veste bună, când mulți din tabăra lui Israel au aflat că au șansă să fie căpetenii peste 1000, peste 100, peste 10, peste 50, deci o mulțime de oameni care au primit responsabilități în ziua aceea și se pare că atunci când oamenii primesc responsabilități, chiar dacă apar și sarcini în plus, sunt bucuroși. Cred că a fost o zi de veste bună atunci. În sfârșit, închei în seara aceasta cu 3 aplicații. Fă cunoscut minunile lui Dumnezeu în orice împrejurare și orice situație. Ar trebui să vorbim despre minunile lui Dumnezeu cu pasiune, cu devotament. Nu-mi place să comercializăm Harul lui Dumnezeu sub nicio formă, dar a vorbi despre felul cum Dumnezeu ne-a mântuit, cum Dumnezeu a lucrat într-o situație sau alta, în situațiile care, știu, viața ne le pune la dispoziție, este o obligație. Este o obligație, dragii mei, nu o opțiune. Să spui, într-un complex de împrejurări, ajungi cu cineva să stai, după opinia mea, mai mult de 10 minute, ar trebui să schimbi discuția și să vorbești despre lucrurile acestea. Îmi aduc aminte, am cunoscut oameni cu care nu puteai să vorbești foarte multe lucruri. După câteva schimburi de discuții, de cuvinte, pe teme obișnuite, ce faci, cum te simți, unde ai fost, imediat, uneori brusc, schimba subiectul și vorbea din cuvântul lui Dumnezeu. Ce minune a făcut Dumnezeu, ce bun este Dumnezeu, ce mare este Dumnezeu. Și în orice împrejurare ducea discuția la acest subiect. Repet, a vorbi despre ceea ce Dumnezeu a făcut, face și a promis că va mai face în viața noastră, nu este o opțiune, ci este o obligație a fiecăruia dintre noi. Nu este sarcina celui ce predică numai, nu este sarcina celui care are o slujbă, știu eu, publică, ci este obligația noastră a tuturor să spunem despre Dumnezeul nostru. 2. Dacă primești un sfat, primește-l chiar dacă e de la socrul tău. S-ar putea să fii gata să primești sfaturi de la oricine, dar de la socru nu. Ei, în seara aceasta, Scriptura vine și ne spune unora dintre noi că și socrii pot avea idei bune, pot avea sfaturi bune și pot să ne ajute chiar cu sfaturile lor și cu metoda lor într-o situație complicată. Deci, în cazul în care primești sfaturi, chiar dacă e de la socru, primește-l. Dar totuși, dacă a treia aplicație, dacă îți dă prea multe sfaturi, trimite la casă, pentru că este mai bine așa procedat și Moise, există un precedent biblic, așa de frumos spune aici versetul 27, apoi Moise a trimis pe socrul său în țara lui. I-a luat sfatul, i-a aplicat metoda, Mă rog, probabil că nu s-ar fi oprit sfaturile aici, de aceea Moise a zis, ar fi bine să o iei spre Madian. În sfârșit, mai în glumă, mai în serios, sfaturi putem primi de la oricine și chiar există o predispoziție a noastră spre a da sfaturi, însă trebuie să le alegem, să le selectăm și, așa cum spune cuvântul aici, cum i-a recomandat Moise, de altfel, Ietro, lui Moise, întreabă și pe Domnul, nu știu dacă a făcut-o, dacă sfatul pe care ți-l dau este bun. Haideți să ne ridicăm în picioare, haideți să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, haideți să cerem Domnului în rugăciunea de încheiere putere de mărturie, putere de a comunica, putere de a spune, elan, entuziasm, râvnă, focul acela, de a spune oamenilor despre Dumnezeu, despre minunile Lui, despre ceea ce El a făcut în viața noastră, despre ceea ce El a rezervat ca viitor al Bisericii, așa cum spune Sfânta Scriptură, și spunând acestea, noi contribuim la lărgirea Împărăției Lui Dumnezeu și la mântuirea oamenilor. Ne rugăm cu toții și în final mulțumim pentru seara aceasta.
Doamne, te slăvesc, Doamne, te laud, Doamne, te mărești, te cinstesc pe Tine.